Hyvää varhaista huomenta Ykkösaamusta. Tänään keskustellaan viime aikojen kestoaiheesta Britanniasta, mutta myös terrorismista ja joukkohaudoista. Britanniassa pääministeri May sai luottamuksen omiensa joukossa eilisillan äänestyksessä. Mitä se merkitsee maan poliittisen tilanteen ja Brexitin kannalta? Sitten ennakoidaan tämänpäiväistä Euroopan keskuspankin kokousta. Miten käy aiemmin povatuille koronostoille tai rahapolitiikan muutokselle, kun talouskasvun hidastuminen kurkkii jo nurkan takana? Ranskan Strasbourgin ampumavälikohtaus muistutti jälleen terrorismin olemassaolosta ja vaikeudesta estää terrori-iskut. 8 uutisten jälkeen studiossa 2 terrorismin asiantuntijaa. Viimeisellä puoliskolla puhetta punaisten joukkohaudoista, kolumnisti Joona Hermanin Mäkisen ajatuksia AY-liikkeestä ja ulkomaanlehtikatsaus Kreikasta. Minä olen Päivi Neitiniemi. Tervetuloa Ykkösaamun ja ajankohtaisten aiheiden pariin. Tänään lähetystoimittajana on Ilona Turtola ja on aika helppo arvata, mitkä ovat uutisaiheita, mutta kerro sinä.
Arvaus varmaan osuu oikeaan, eli Brexitillä Britannialla lähdetään. Britannian pääministeri Theresa May jatkaa Britannian konservatiivipuolueen puheenjohtajana ja maan pääministerinä. May voitti eilisiltana oman puolueensa luottamusäänestyksen luvuin 200-117. Puolueen kapinallissiiven edustajat halusivat syrjäyttää Mayn puolueen johdosta, koska he katsoivat Mayn vesittäneen sen Brexitin, joka äänestäjille luvattiin kansanäänestyksessä vuonna 2016. Brexit-aiheella jatketaan, nimittäin EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään vuoden viimeiseen huippukokoukseen Brysselissä ja Suomesta paikallaan pääministeri Juha Sipilä. Ja tuolla huippukokouksessa eniten huomiota saanee juuri Brexit. EU:lta odotetaan jonkinlaista lausuntoa Brexit-sopimuksesta, jotta sen hyväksyminen olisi helpompaa Britannian parlamentille.
Ja sitten toinen aihe on tietenkin Ranska ja Strasbourg, mutta onko mitään uutta kerrottavaa sieltä suunnalta?
No tämän tiistain joukkoampumisesta epäilyn tekijän etsinnät, ne edelleen kiivaasti jatkuvat. Etsintöihin osallistuu yli 700 poliisia ja sotilasta ja eilen tuolla Strasbourgissa kaupungin kadut, ne olivat tyhjiä ja juhlatunnelma kateissa, mutta kanava France 24 kertoo, että iltaa kohden kaupungin kaduilla kuitenkin sytytettiin kynttilöitä ja jätettiin kukkia uhrien muistoksi. Myös Pariisissa Strasbourgin uhreja on muistettu. Siellä Eiffeltornin valot pimennettiin keskiyön lyödessä. Otetaan sitten yksi tuore onnettomuusuutinen tältä aamulta. Turkin pääkaupungissa Ankarassa on tapahtunut aamulla junaonnettomuus, kun pikajuna törmäsi ylikulkusiltaan lähellä Marsandisin rautatieasemaa. 2 junavaunua kaatui törmäyksessä ja uutiskuvien perusteella vaunut kärsivät pahoja vahinkoja. Turkkilaisten tiedotusvälineiden mukaan useita henkilöitä loukkaantui törmäyksessä. Henkilövahingoista ei toistaiseksi ole tarkempaa tietoa eikä myöskään tästä onnettomuuden syystä. Ja kerrotaan vielä loppuun pikaisesti yksi uutinen täältä kotimaasta. Pelastusarmeijan joulupatakeräyksen avajaisia nimittäin vietetään tänään Helsingissä. Itse joulupadat ilmestyvät kaduille ja kauppakeskuksiin huomenna. Patapaikkojaan pääkaupunkiseudun lisäksi muun muassa Tampereella ja Oulussa. Ja keräyksen tuotto jaetaan kotimaan vähäosaisille muun muassa ruokana, vaatteina ja lahjakortteina.
Kiitos Ilona. Britannian konservatiivipuolue sai lopulta kerättyä riittävästi näitä niin sanottuja kirjeitä pääministeri Theresa Mayn epäluottamuslauseäänestystä varten. Ja tuo äänestys pidettiin myöhään eilisillalla ja pääministeri May selvisi tiukasta paikasta. Nordic West Officein toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä, tervetuloa keskustelemaan Britanniasta.
Kiitos, hyvää huomenta.
May sai äänestyksessä 200 konservatiivin tuen, kun yksinkertaiseen enemmistöön olisi tarvittu 158 edustajaa. 117 edustajaa oli sitä mieltä, että meillä ei ole luottamusta. Niin Risto J. Penttilä, miten arvioit tulosta? Oliko se täpärä vai selvä vai minkälainen se oli?
ne oli se täpärä. Ja se, tämä myönteinen tulos Mayn kannalta tuli sen takia, että hän lupasi uhrata oman poliittisen uransa. Ilman tätä lupausta, että hän ei vie konservatiiveja seuraaviin vaaleihin, hän ei olisi tätä äänisaallista tarkkailijoiden mukaan saanut. Sitten toinen syy siihen, että se oli täpärä, on tietysti se, että tällä ostettiin oikeastaan vain aikaa sitten, että tässä ei tullut lopullista ratkaisua jolleen. Että huolimatta siitä, että se oli selkeämpi ero kuin vielä kaksi päivää sitten ajateltiin, tai kun tämän äänestys oli ilmeinen, niin silti voidaan sanoa, että ei tämä nyt ollut selkeä voitto, jonka turvin voi mennä tämänpäiväiseen EU-huippukokoukseen.
Mutta kuitenkin niin selkeä, että hän ei varmaan nyt ole aikeissa erota.
Tämä on totta. Hän ei ole varmasti aikeissa erota ja hän ei antanut mikään aikataulua sille. Ja se, mikä nyt tiedetään aikataulusta, on se, että tammikuun 21. päivään mennessä tuodaan tämä asia parlamentin äänestettäväksi. Eli silloin taas ollaan uudessa kriisissä ja silloin taas katsotaan, mutta nyt mennään meillä. Ja hänellä on tilanne, jossa hän menee Euroopan johtajien kanssa oikeastaan sanomaan, että jos haluatte pelastaa tämän diilin, jonka olemme yhdessä neuvotelleet, antakaa minulle jotain, jotta voin mennä takaisin Lontooseen.
No mitä tuo 117 edustaja, mitä se tarkoittaa sitten siihen tammikuun äänestykseen?
No tällä hetkellä on aivan selvää, että se tammikuun äänestys ei mene läpi. Eli tämä neuvoteltu Brexit-diili ei mene läpi, ellei jotain tapahdu.
Kun ajatellaan nyt tätä Mayn asemaa, niin voiko sanoa, että muuttuiko hänen asemansa jotenkin? Tuliko se yhtään vahvemmaksi vai tapahtuiko mitään? Tämä oli vain yksi vaihe tässä kaikessa.
No, tämä oli yksi vaihe tässä surullisessa pitkään jatkuneessa tarinassa. Ehkä voidaan sanoa, että lyhyellä tähtäimellä selvästi vahvisti ja pitkällä tähtäimellä tuhosi, koska hän ei voi enää tämän jälkeen viedä konservatiiveja seuraaviin vaaleihin.
Mutta jonkinlaisen rauhan hän sai ilmeisesti konservatiivin keskuudessa, koska vastaavanlaista äänestystä ei voi ainakaan vuoteen panna alue tehdä, eikö niin?
Joo. Säännöt, konservatiivien säännöt sanovat niin, että hänet on nyt rauhoitettu 18 kuukaudeksi.
No, kun hän ei aio viedä puoluettaan vaaleihin, niin mikä voisi olla se luonteva paikka erota?
No kai hänen toivomuksensa yhä edelleen on, että hän vie tämän nykyisen neuvotellun sopimuksen joillakin ilmeisesti kosmeettisilla muutoksilla, mutta kuitenkin joillakin pienillä muutoksilla maaliin. Ja sen jälkeen ikään kuin voi sanoa, että homma on tehty ja se, minkä olen koko ajan sanonut äänestäjille, eli tuon teille sen ratkaisu, mitä minkä puolesta äänestitte noissa kansanäänestyksessä, niin se on nyt tehty ja nyt voin sitten siirtyä kunniakkaasti pois. Niin tämä on varmaan hänen suunnitelmansa.
Ja kun sanoit, että vie maaliin, niin tarkoitatko nyt sitä maaliskuun loppua, siis tätä varsinaista erosopimusneuvotteluvaihetta?
Nimenomaan. Eli aikatauluhan on yhä edelleen se maaliskuun, onko se nyt 29. päivä, ja johon mennessä Britannian pitäisi erota. Nyt kyllä aika voimakkaasti keskustellaan siitä, että tuleeko lisäaikaa. Ja lisäaika on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki EU-maat ovat yksimielisiä siitä.
No kun todellakin mainitsit, että nyt tänään alkaa EU-maiden huippukokous ja Mei myös sinne on lähdössä osallistumassa, niin miltä näyttää? Onko sieltä tulossa edes pikku riikkistä joululahjaa, joka helpottaisi Mayn asemaa?
Nythän, kun tuli lisäaikaa, niin EUn tapa toimiahan on sellainen, että tehdään myönnytykset aivan vasta viime hetkellä, että siinä mielessä ei ole selvää, että myönnytyksiä tulee, mutta kyllä uskon, että jonkinlaisia myönnytyksiä voi tulla tähän poliittiseen julistukseen. Eli tässä sopimuksessa on kaksi osaa, tämä erittäin pitkä ja yksityiskohtainen varsinainen erosopimus ja sitten on poliittinen julistus siitä, että millä tavalla pyritään tulevaisuudessa järjestämään nämä suhteet. Tämä jälkimmäinen, joka ei ole sitova muuta kuin poliittinen julistus, niin siihen voidaan tehdä muutoksia. Muutoksia tähän ensimmäiseen, eli siihen varsinaiseen neuvoteltuun sopimukseen, niin ne eivät ole todennäköisiä tällaiset muutokset. Ainakaan ne ei ole todennäköisiä kuin aivan viime hetken hädässä.
Ja se rajakysymys siihen ei varmaan, siinä ei liikahdeta mihinkään.
No tämähän on mielenkiintoinen tämä rajakysymys, koska siis kaiken kaikkiaan me puhutaan koko Euroopan unionin tulevaisuudesta, ei ainoastaan Britannian erosta. Ja ehkä on ollut joku aivan briljantti neuvottelija, joka on tajunnut, että täällä Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakysymyksellä voidaan koko neuvotteluprosessia hallita. Ja tämähän on se kummallisuus tässä, että se rajakysymys, joka on myöskin tällainen hätävara ratkaisu, että jos ei muuta ratkaisua saada aikaan, niin silloin tämä Pohjois-Irlannin rajakysymys, sopimus taikka perälauta astuu voimaan, niin tämä yksi pieni kysymys on hallinnut koko tätä neuvotteluprosessia. Ja se on se, että jos siihen saataisiin ratkaisu, niin silloin konservatiivit olisivat valmiita äänestämään nykyisen diilin puolesta. Mutta tällä hetkellä ei näytä siltä, että siihen tulisi muutosta EU:n puolelta, mutta se on se ikään kuin ihmeiden tekijä, että jos siihen saataisiin muutos, niin se ratkaisisi tämän koko asian. Ei vieläkään niin, että Brexitin kovan linjan kannattajat olisivat tyytyväisiä, mutta varmasti silloin saataisiin se parlamentissa läpi.
No, kun ajatellaan tätä koko soppaa, missä Britannia tällä hetkellä on, niin syypäksihän on nähty myös Britannian entinen pääministeri David Cameron, joka pelasi silloin uhkapeliä ja järjesti sen kansanäänestyksen, jossa sitten tulos oli tämä, että eron kannattajat voittivat. Niin kuinka paljon tästä nykytilanteesta voi syyttää Cameronia?
No joo, kyllähän laittoi tämän junan liikkeelle 2013 ehdottaessaan, että uusi järjestely Euroopalle, ei ainoastaan Britannialle, vaan sopimusmuutoksia kaikille. Hän halusi avoimemman, joustavamman Euroopan kaikille ja demokraattisemman Euroopan kaikille. Ja siinä mielessä hän pelasi uhkapeliä, että hän lupasi, että britit pääsevät äänestämään ja uskoi, että hän saa jotain myönnytyksiä EU:lta, jonka turvin hän sitten pystyisi sanomaan, että no niin, näittekö, nyt meillä on hieno tulevaisuus Euroopassa, ja näinhän ei tapahtunut. Hän sai kyllä myönnytyksiä viiteen asiaan, mutta ne eivät olleet sellaisia merkittäviä, joilla olisi voinut ikään kuin äänestäjille sanoa, että olemme saaneet suuren harppauksen eteenpäin. Kyllä David Cameronia voi syyttää, mutta täytyy syyttää myöskin Euroopan unionia. Kyllä tulevaisuuden historioitsijat miettivät, että miten on mahdollista, että Euroopan unioni käytti suunnattoman määrän rahaa ja poliittista pääomaa pelastaakseen Kreikan Euroopan eurossa, siis rahaliiton jäsenenä. Mutta eivät olleet valmiita tekemään mitään käytännössä siihen, että pelastettaisiin Britannian EU-jäsenyys. Ja veikkaan, että historioitsijan vastaus tulee olemaan se, että EU:sta oli tullut byrokraattinen lakia tiukasti katsova koneisto, joka ei voinut muuta. Ja tämä on se iso kysymys, että olisiko kuitenkin pitänyt. Ja koska mä itse luulen niin, että aika pienillä asioilla olisi voitu hoitaa tämä kysymys niin, että olisi annettu muutama isompi myönnytys Britannialle ja olisi osoitettu, että arvostetaan Britannian jäsenyyttä enemmän kuin tehtiin. Että kyllä mä syytän yhtä paljon Junckeria kuin David Cameronia, koska nimenomaan hänen johtajuusaikanaan erittäin iso, merkittävä jäsen lähtee pois, niin kyllähän se täytyy olla myöskin Brysselin syytä. Mutta jos historiallisesti katsotaan vielä nyt taaksepäin lähihistoriaa, niin Brexitia tuskin olisi tullut ilman David Cameronin kannalta hyvin ja meidän kaikkien kannalta surullista tapahtumaa, eli siirtolaismigraatiokriisiä. Ja sitten tämä Saksan päätös vuonna 2015 päästää kaikki maahantulijat vapaasti Eurooppaan. Se synnytti tilanteen, joka mahdollisti sen, että ne, jotka nimenomaan maahanmuuttoa käyttivät argumenttina, saattoivat sitten päästä ikään kuin niskan päälle tässä äänestyksessä. Että kyllä tässä nyt David Cameronia voidaan syyttää, mutta myöskin tapahtui Euroopan historiassa aivan uskomattoman suuri siirtolaisuus, maahanmuutto, pakolaiskriisi ja sitten tämä EUn syyllisyys myöskin täytyy ottaa ehkä huomioon.
Ja oliko se melkein yksinkertaistaen, melkein yhdestä lauseesta kiinni, että jos ei olisi siihen suostunut?
No voidaan sanoa niin, että tämä ever closer union, eli yhä tiiviimpi liitto, joka on EU-sopimuksessa, niin David Cameron halusi siihen muutoksen, että se olisi muutettu yhteisesti, joka olisi myöskin Puolaa, Unkaria, monia muita maita hyvin paljon miellyttänyt. Ja voidaan sanoa, että tällä hetkellä olisi ollut hyvä muutos. Niin jos tähän olisi tullut muutos, niin varmasti Britannia olisi ollut tyytyväinen. Nythän sanottiin, että Britannian ei tarvitse osallistua tähän matkaan, mutta Euroopan unioni kuitenkin menee kohti tätä yhä tiivistyvää unionia.
Risto E.J. Penttilä, palataan tuohon eiliseen äänestykseen, kun kuitenkin May oli saanut niin kovaa kritiikkiä toiminnasta ja siitä neuvottelemastaan erosopimuksesta, niin miksi enemmistö konservatiivista kuitenkin sitten asettui hänen taakse?
Siinä on kaksi syytä. Ensimmäinen syy on se, että pelätään, että ei tulisi ollenkaan Brexittiä. Ja tämä oli ehkä se hyvin tärkeä syy, koska nyt runsas viikko sitten parlamentissa tapahtui niin, että tehtiin lisäys joka tähän prosessiin, jolla ero suoritetaan, joka johtaa siihen, että jos ei tule diiliä, niin parlamentti päättää, miten mennään eteenpäin. Ja tämä synnytti pelon siitä, että kun parlamentissa EU-jäsenyyden kannattajilla on enemmistö, että parlamentti itse asiassa olisikin voinut pysäyttää koko Brexitin. Ja tämä oli ehkä nyt sitten kaikkein tärkein syy siihen, että meille annettiin kannatus, koska vielä suurempi epävarmuus olisi ollut se, että mitä sitten tapahtuu.
No entä rauhoittaako tämä konservatiivien tilanne, että vai aiheuttaako tämä, me ei sanota, että hän ei vie puolueittaa vaaleihin sitä, että aletaan jo seuraajaa spekuloita miettimään ja juonittelemaan.
Nyt voisi sanoa, että mikään ei rauhoita konservatiivipuolueita, että se on tämmöinen herhiläispesä, jossa on erilaisia ryhmittymiä ja tämä Eurooppa-kysymyshän on nyt sitten jakanut konservatiivipuoluetta vuosikymmeniä. Eli ei rauhoita, mutta seuraava johtaja, niin hänen tehtävänsä, milloin hän sitten astuukaan ohjaksiin, niin hänen tehtävänsä olisi yhdistää tämä puolue. Voi olla, että edessä on myöskin oppositiokausi. Se, että tässä ajaudutaan uusiin vaaleihin, on aivan mahdollista ja siinä tapauksessa työväenpuolueen mahdollisuudet tulla valtaan ovat suuret.
Minkälainen, kuka näyttäisi olevan nykyspekuloinneissa vahvin meidän seuraajana?
No kyllä se on selvästi sisäministeri Sajid Javid, joka on tullut ministeriksi vasta vähän aikaa sitten, mutta jolla on erittäin vankka nousu nyt tällä hetkellä menossa. Hänellä on tämmöinen tausta, hän on siirtolaisbussikuljettajan poika, joka on omalla kovalla työllään päässyt yhteiskunnassa etenemään ja jolla on esimerkiksi tässä siirtolaismaahanmuuttokysymyksessä enemmän moraalista arvovaltaa kuin muilla hänen taustansa takia, mutta myöskin sen takia, että hän on enemmän semmoinen kuitenkin keskitien kulkija. Hän on se suurin suosikki tällä hetkellä. Boris Johnson on konservatiivipuolueen jäsenten suosikki, mutta ongelma on se, että parlamenttipuolue valitsee ne kaksi ehdokasta, jotka pääsevät jatkoon. Ja Boris Johnsonilla ei ole kannatusta kauhean paljon sitten tuossa parlamenttipuolueessa. Ja kolmas on Dominic Raab, joka oli vähän aikaa Brexit-ministerinä ja joka on kovanlinnan Brexit-henkilö myöskin.
Nämä kaksi viimeistä ovat siis kovanlinjan. Entä tämä ensimmäinen Sajid Javid?
No hän äänesti Remain eli puolesta ja on kyllä valmis viemään aika tiukankin Brexitin läpi, mutta ehkä olisi tämmöinen yhdistävä tekijä.
No vielä lopuksi Risto J. Penttilä, miltä nyt näyttää tässä tilanteessa Britannian EU-ero?
Kaikki on mahdollista. Jopa se, että eroprosessi keskeytetään, on mahdollista. Eli varmaan on 5 eri mahdollisuutta, että tulee nykyinen sopimus pienillä julistuksellisilla muutoksilla, tulee no deal eli kaoottinen Brexit, uusi kansanäänestys, perutaan ero kokonaan. Siitä on nyt tullut selvyys, että yksipuolisella ilmoituksella Britannia voisi halutessaan vetää tämän erokirjeen takaisin. Ja sitten se 5. mahdollisuus on uusi johtaja, joko vaalien kautta tai ilman. Eli 5 tai 6 riippuen laskentatavasta mahdollisuutta on yhä edelleen pöydällä. Miltä tämä näyttää? Surulliselta, mutta sanoisin, että se ei näytä surulliselta ainoastaan Britannian kannalta, vaan koko Euroopan unionin ja sen tulevaisuuden kannalta.
Ja ratkaisun päivä näyttäisi ainakin tällä hetkellä olevan se tammikuun päivä, jolloin parlamentti äänestää, vai?
Joo, ja me ei tiedetä tarkalleen, mutta se on todennäköisesti tammikuun puolessa välissä kuitenkin ennen 21. päivää.
Ja sitä ei voi enää siirtää siitä.
No jos May siirtäisi sen kerran vielä, niin sanoisin, että hän on pakko erota.
Melkein uskalla luvata, että palaamme aiheeseen vielä toisenkin kerran, mutta tässä vaiheessa kiitoksia Nordic West Officein toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilä.
Kiitos.
Britteen saarilta Euroopan mantereelle ja talouteen. Euroopan keskuspankilla EKP:llä on tänään rahapolitiikkakokous, jossa mietitään, minkälaista euroalueen korkopolitiikan pitää olla juuri nyt. Aktiapankin pääekonomisti Heidi Schauman, hyvää huomenta.
Huomenta.
Aiemmin EKP:n on odotettu siirtyvän koronnostoihin, joskin hitaasti ja käytännössä vasta jossain vaiheessa ensi vuoden aikana. Mutta miltä tällä hetkellä näyttää, kun talouskasvun hidastuminen kurkkii siellä nurkan takana?
No sinänsä juuri niin kuin sanoit, että vähän merkkejä on siitä, että talouskasvu olisi hiipumassa. Edelleen inflaatiopaineet näyttää kuitenkin kohtalaisilta, ja sehän on niin kuin keskuspankille ehkä se tärkein muuttuja, niin tässä vaiheessa on paljon semmoisia merkkejä kuitenkin siitä, että EKP menee suunnitelmiensa mukaan ja lopettaa tai ilmoittaa tänään lopullisesti siitä, että ne lopettaa tämän osto-ohjelman vuoden vaihteessa, mitä nyt on odotettu todella paljon.
Eli suunnanmuutosta ei ole luvassa, että palattaisiin entisiin.
Joo, sinänsä kaikkihan on mahdollista aina, mutta näen sitä hyvin niin kuin epätodennäköisenä tässä vaiheessa, etenkin nyt kun Italia ei ole ainakaan tässä vaiheessa räjähtänyt käsiin, että sinänsä tiedetään, että ensi vuoden puolella onkin riskejä siellä, mutta nyt sekin tilanne ei ehkä näytä yhtä uhkaavalta kuin vielä pari viikkoa sitten, niin uskon, että keskuspankki aidosti haluaa eroon tästä osto-ohjelmasta etenkin, mutta myös nollakoroista, ja sen takia liikutaan nyt, koska kuitenkin perusdata, mitä tulee sisään, on kohtalaisen hyvää.
No entä sitten, minkälaiset ovat odotukset tämän päivän kokouksen suhteen ja tämän ohjauskoron suhteen?
Se on sitten ehkä vaikeampi asia, että miten pehmeästi Draghi puhuu tulevaisuudesta, miten mainitaan sitä tulevaa koronnostoa, että tuleeko se jo syksyn tai kesän jälkeen, mitä EKP on aikaisemmin viestinyt, vai korostetaanko entistä enemmän sitä datariippuvaisuutta, että seurataan, mitä dataa tulee sisään, ja sitä mä uskon itse, että EKP tulee olemaan aika tämmöinen kyyhkymäinen ja varovainen ja korostamaan, että eletään epävarmoissa ajoissa ja keskuspankinkin pitää elää juuri siinä hetkessä, että ei mitään tämmöistä niin kuin selkeää lupausta.
Niin, taantuman kynnyksellä olisi pahin mahdollinen aika nostaa korkoja esimerkiksi.
Juuri, ja EKP on hyvin, hyvin tietoinen tästä, että sellainen riski on olemassa, ja sitä virhettä ei halua niin kuin toistaa. Sitähän tehtiin ennen eurokriisiä. Silloin kaikki viittasi siihen, että talous on menossa kasvusuuntaan, ja sitten tuli uusi shokki. Niin hyvin hetkessä uskon, että keskuspankki tällä hetkellä elää ja aidosti haluaa ymmärtää, mitä tapahtuu, mutta kun kaikilla muillakin on semmoinen käsitys, että on vaikeaa sanoa, että missä mennään, niin totta kai keskuspankki on ihan samassa tilanteessa.
Heidi Schauman, ennustelaitokset ovat alkaneet aavistella, että viime aikojen talouden piristyminen on menossa jo ohi, ja myös te siellä Aktiapankissa olette liittyneet näiden hidastumista ennakoivien joukkoon. Ennustatte Suomen ensi vuoden kasvuksi noin 1,8%, kun vielä loppukesästä uskoitte yli 2% kasvua. Niin kuinka selvää on, että kasvu on todella hidastumassa?
No me ollaan nyt nähty kesän syksyn aikana, että Suomen ihan toteutunut data on ollut vähän heikompaa kuin mitä odotettiin. Tämä tulee sekä investoinneista että ulkomaankaupasta. Ulkomaankauppa ei sinänsä mikään yllätys. Kauppasota, epävarmuus painaa Suomen vientiä tällä hetkellä. Painaa enemmän kuin monien muiden maiden kasvua. Mutta tämä niin kuin peruskuva on edelleen kohtalaisen hyvä Suomessa, eli 1,8% kasvu on näistä olosuhteista ihan kohtalaisen hyvä kasvu. Suomen potentiaalinen kasvuvauhti on siellä 1 ja 1,5 välillä. Tämä on edelleen merkki siitä, että eletään korkeasuhdannetta, mutta ei yhtä korkeaa korkeasuhdannetta kuin aikaisemmin.
No hetken meni jo paremmin, mutta miten uskot suomalaisten kotitalouksien reagoivan siihen, kun joudutaan totuttelemaan taas vaisumpaan talousnäkymään?
No toivoisin, että tämä herättäisi aika monen kotitalouden säästämiseen. Nyt ollaan puhuttu aika paljon siitä, että jos korot nousee, niin ovatko kotitaloudet valmiita siihen. Nyt tulee tämä seuraava askel, mitä jos kasvuvauhti hidastuu, niin tämmöinen pieni säästöpuskuri olisi se hyvä vaihtoehto, niin toivotaan, että kotitaloudet menee siihen suuntaan. Se on toki asia, joka myös hidastaa kasvua, jos siirretään vähän omista resursseista, kulutuksesta säästämiseen, mutta se olisi mun mielestä se niin kuin paras ratkaisu tässä vaiheessa, että valmistaudutaan vähän huonommilla ajoilla.
Pääekonomisti Heidi Schauman Aktiapankista, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
On aika katsoa aamun lehtiä. Ilona Turtola, olisiko se Ranska ja Strasbourg?
Se aihe on hyvin vahvasti esillä pääkirjoituksissa. Esimerkiksi Karjalainen kirjoittaa seuraavasti. Joulutorihyökkäys ei tukahduta keltaliivien kapinaa, mutta oikeistopopulisteille se antaa jälleen uusia aseita. Keltaliivit esittävät löysiä ja mille tahansa valtiolle ylimitoitettuja vaatimuksia ja presidentti Macron antaa yhtä löysiä lupauksia. Kapinointi ei ota tyyntyäkseen, koska se on muuttunut paljon enemmäksi kuin bensan korkean hinnan vastustamiseksi. Karjalainen jatkaa, että mitään vuoden 2018 vallankumousta Ranskassa ei kuitenkaan ole käynnissä. Ranskalainen kierre on silti pelottava. Kun jokainen kansan valitsema johtaja leimataan hetkessä saman kansan viholliseksi, järjestäytyneen yhteiskunnan toimintaedellytykset kaventuvat. Karjalainen toteaa vielä, että vakavimpia ovat uutiset, ettei keltaliivikapina olekaan vain unohdetun kansan spontaani mielenilmaus, vaan Venäjältä osin johdettu Ranskan sisäisen hajottamisen projekti. Euroopan valtioita sirpaloidaan nyt monella tavalla. Ja tästä samasta aiheesta jatkaa myös ulkomaan toimittaja Janne Yläjoki. Tämä kolumni on julkaistu useassa uutissuomalaiseen kuuluvassa lehdessä. Yläjoki arvioi, että Strasbourgin pöyristyttävä terrori-isku tuli juuri oikealla hetkellä Ranskan presidentille Macronille, koska se käänsi mediahuomion pois presidentin eroa vaativista keltaliiveistä. Yläjoki toteaa, että uhka yhdistää kansaa ja vie tavallisten ihmisten halut pakkautua kaduille. Ranskassa jo kuukausia kytenyt eliitin vastainen katuliikehdintä on joka tapauksessa kiinnostava ilmiö. Se on kiinnostava ennen muuta siksi, että se ei näytä liittyvän millään tavalla vuosien 2015-16 suureen pakolaisaaltoon eikä sitä seuranneeseen äärioikeiston nousuun. Vilkaistaan vielä ihan lopuksi nopeasti Salon seudun Sanomien pääkirjoitusta. Jotain muutakin siis pääkirjoituksiin mahtuu kuin tätä Ranskaa. Ja Salon seudun Sanomat kirjoittaa liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmän julkistamasta raportista. Siinähän keinot liikenteen päästöjen vähentämiseksi kohdistuvat voimakkaasti henkilöautoihin. Salon seudun Sanomat kuitenkin toteaa pääkirjoituksessaan, että maaseudulla ja harvemmin maaseudulla joukkoliikenne ei ole niin hyvä kuin kaupungeissa, joten siellä auto on todella monelle välttämättömyys.
Näin siis aamun lehdissä. Studion punaisella sohvalla istuu kaksi terrorismin asiantuntijaa. Erikoistutkija Sanna Nilsson suojelupoliisista ja sotatieteiden tohtori Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoulusta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kahdeksan jälkeen puhutaan Strasbourgin ampumavälikohtauksesta ja terrorismista laajemminkin. Näiden näyttävien iskujen osalta on ollut nyt jonkin aikaa rauhallisempaa. Kun molemmat olette terrorismin tutkijoita, niin kuinka odotettu isku oli, ajankohta ja paikka? Antti Paronen.
Kyllä isku sellaisena on toki odotettu on. Ranskan tilannehan on tiedetty jo pitkään varsin vaikeaksi, erityisesti seurattavien henkilöiden tai tällaisten uhkahenkilöiden suuren määrän osalta. Tekotapa nyt eroaa näistä viimeksi nähdyistä puukotuksista ja autolla päälle ajoista. Ampuma-aseen käyttäminen on ollut hieman harvinaisempaa tässä viime aikoina, kuten sanottu.
Sanna Nilsson.
Joo, se on totta, että näiden radikaali-islamistisesta ideologiasta inspiroituneiden iskiöiden toteuttamat iskut on vähentynyt, jos vertaa vuosiin 2016-2017, mutta kyllä näitä iskuja yhä toteutetaan, kuten nähtiin nyt.
Ja nimenomaan Ranskassa näyttää näitä olevan hyvin, tai useammin ehkä kuin muualla, en tiedä. Puhutaan siitä 8 uutisten jälkeen. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun aiheiden pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Mukavaa Lucian päivää myös teille vasta mukaan tulleille. Millaisen uhan terroristijärjestöt muodostavat Euroopassa? Strasbourgin isku muistutti jälleen piilevästä vaarasta arkipäivän elämässä. Tästä keskustellaan tuokion kuluttua. Vuoden 1918 sisällissodan taistelussa kuolleiden ja teloitettujen punakaartilaisten joukkohaudat ovat edelleen herkkä ja ratkaisematon asia. 8:30 aikaan pohdimme, mitä haudoille pitäisi tehdä. Aamukolumnisti on Joona Hermanni Mäkinen. Hänen mielestään AY-liike on jämähtänyt paikoilleen ja siinä piilee erittäin suuri vaara. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Atenasta. Kreikkalaislehtien kestoaiheena on talous, muun muassa minimipalkat ja ensi vuoden rahoitustarve. Ja vihoviimeiseksi vielä Britannia, jossa Brexit-kaaoksen laineet lyövät korkealle, vaikka Mayn vene pysyi vielä pystyssä. Studiossa ovat siis suojelupoliisin erikoistutkija Sanna Nilsson ja Antti Paronen, sotatieteiden tohtori Maanpuolustuskorkeakoulusta. Tervetuloa jatkamaan keskustelua terrorismista.
Kiitos.
Kiitos.
Sitä vähän aloiteltiin tuossa 8:00 ennen. Toissa iltana Strasbourgissa 3 ihmistä kuoli ja 13 haavoittuu, kun ampuja avasi tulen lähellä suosittua joulutoria kaupungin vanhassa osassa. Sadat poliisit etsivät edelleen ampujaksi epäiltyä miestä. Mitkä ovat teillä ne viimeisimmät tiedot tästä? Antti Paronen.
Todellakin ampuja on edelleen julkisten lähteiden tietojen mukaan pakoteilla ja arvioidaan erinäisissä uutisoinneissa, että hän olisi jopa poistunut maasta Ranskasta.
Onko se yllättävää, että hän on näin pitkään karkuteilla?
No se, että hän on pystynyt jatkamaan tätä tällaista amokjuoksua, niin eroaa kyllä muutamista näistä verraten nopeasti loppuneista iskuista Euroopassa ja miksei Yhdysvalloissakin sitten viime aikoina tai viime kuukausina ja vuosina.
Entä Sanna Nilsson, millaisia viime hetken huomioita olet tehnyt?
No me seurataan Supossa tosi tarkasti terrorismin tilannekuvaa Euroopassa ja ehkä niin kuin meidän organisaation kannalta me katsotaan sitä, että onko näillä teoilla kytköksiä Suomeen ja ainakaan toistaiseksi ei ole mitään viitteitä siitä, että tällä teolla olisi yhteyksiä tai liittymäpintaa Suomeen.
No miltä näyttää, tätähän on sanottu, että tämä on terroriteko. Onko tämä päivänselvää, että tämä on terroriteko?
No tässä vaiheessa on niin alkuvaiheessa vielä tämä asian tutkinta, että ei sitä varmaan lopullisesti vielä tässä vaiheessa niin kuin voi vahvistaa.
Mutta kuinka hyvin tämä epäilty täyttää tällaisen terroriskon tekijän tuntomerkit?
Kieltämättä hän sopii tähän klassiseen profiiliin, toisen polven maahanmuuttaja tai siirtolainen, rikollistaustaa, näin edespäin. Mutta toki tietysti se, että viranomaiset käyttävät tästä tutkinnastaan nimeä terroririkos tai terrorisessa tarkoituksessa tehty isku tai näin edespäin, niin kyllähän se viitteitä siitä antaa, että taustalta on löytynyt jotain tietoa, mutta niin kuin sanottua, niin teon tutkinta on varsin alkuvaiheessa.
No, mitä voi tässä vaiheessa päätellä? Onko se kenties tällaisen yhden ihmisen jälleen jostakin aikaisemmista terroriteoista inspiroima teko vai jotenkin suunnitelmallisempi?
No mikäli tämä todellakin liittyy tällaiseen radikaaliin islamismiin, johon se voimakkaasti viittaa, niin tällaista ohjeistusta juuri tälle globaalille sosiaaliselle liikkeelle, joka tämän ilmiön ulkoreunoilla elää, niin annetaan aktiivisesti tällaista ohjausta tuolta ydinkehiltä tai johtajistosta, että iskuja pitäisi toteuttaa näin yhden ihmisen pienen ryhmän toimesta hyvin näyttävästi, erityisesti johonkin tällaisiin julkisiin paikkoihin ja juhlapyhien yhteydessä.
Ja tuossa alussa sanoit, että tämä hieman poikkeaa aikaisemmista iskuista. Mikä on erilaista?
Ampuma-aseen käyttöä ei ole nyt nähty tässä viimeisiin kuukausiin.
Ja sitten ehkä se, mikä pitää myös muistaa, että vaikka niin kuin esimerkiksi terroristijärjestö ISILin tuottama propaganda on vähentynyt, mutta että se kaikki propaganda, mitä sinne on aiemmin tuotettu, niin sehän on yhä niin kuin voimissaan ja vaikuttaa yhä ja inspiroi.
No vielä tästä Strasbourgista. Tämä Strasbourgin joulutorihan oli arvioitu mahdolliseksi terrori-iskun kohteeksi. Strasbourgissa on myös sanottu olevan iso radikaali-islamistien ryhmä ja epäiltykin on ollut Ranskan turvallisuuspalvelulle tuttu, turvallisuusriskiksi luokiteltu ja kuulunut seurattaviin henkilöihin, aivan kuten monessa aikaisemmassakin terrori-iskussa. Mutta missä on se heikko lenkki, että tällainen iskun suunnittelu jää huomaamatta?
No, suojelupoliisin näkökulmasta niin näitä huolta aiheuttavia henkilöitä tai terrorismin torjunnan kohdehenkilöitä on niin paljon, että siinä on välillä tehtävä voimakastakin priorisointia siitä, että mihin näitä resursseja keskitetään. Ja joskus käy sitten näin valitettavasti, että sieltä pääsee joku seulan läpi. Että kaikkia terroritekoja ei pystytä koskaan estämään valitettavasti.
Kun Suomessa seurattavia henkilöitä on 370, paljonko niitä Ranskassa, onko tietoa?
Jos en nyt ihan väärin muista, niin tuossa kun tähänkin tapaukseen perehdyin, niin mun mielestä mediassa pyöri semmoinen noin 20 000.
Eli siinä on jo ihan eri kalibrin
ihan
luvut.
Eri koko luokkaa, joo.
No entä Antti Paronen, minkä sinä näet heikoimmaksi lenkiksi, kun tällainen, no näin kerrottuna, tietysti näin yksinkertaistettuna, näyttää aivan päivänselvältä, että tähän pitäisi kiinnittää huomiota.
Luonnollisesti joo. Siis silkka massa näiden ihmisten osalta ja käytännössä se, että kaikkia heitä ei voi valvoa. Ja sitten kun ihminen on päättänyt tällaisen terroriteon tehdä ja mikäli hänelle jonkunlainen sosiaalinen verkosto sen fasilitoimiseksi siinä myös ympärillään on, niin eri tiedusteluviranomaistenkin on aika haastavaa löytää häntä sitten niin omilla tiedonhankintamenetelmillään, eli viedään pois ikään kuin sellaisesta normaalista kanssakäymisestä.
Millainen käsitys teillä on? Kuinka tietoisia nämä henkilöt itse ovat siitä, että heitä tarkkaillaan tai seurataan?
En jaksa uskoa, että varsinkaan henkilölle, joka liikkuu radikaalissa porukoissa, jos tällaista termiä voisi käyttää, ja omaa tällaisia ajatuksia käy tällaisilla nettisivuilla, missä tällaista propagandistista viestiä välitetään, niin en jaksa uskoa, että se heille mitenkään erityisenä yllätyksenä tässä maailmanajassa tulee.
Niin, että pidetään oikeastaan päivän selvänä, että kyllä varmaan seurataan, mutta sitten ihan konkreettisesti ei välttämättä ehkä tiedetä.
Aivan.
Niin. No, Strasbourgin tapaus oli siis tällainen suurempi epäilty terrori-isku Euroopassa vähän aikaan. Eli tuntuu siltä, että Euroopan terrori-iskuissa olisi nyt eletty jonkinlaista suvantovaihetta. Oletteko samaa mieltä, Sanna Nilsson?
Joo, kyllä se on näin. 2016-2017 nähtiin paljon enemmän tällaisia inspiroituneiden iskijöiden tekemiä terroritekoja. Ja ISILin heikentyminen tuolla Syyrian ja Irakin konfliktialueella on varmasti yksi sellainen keskeinen tekijä, mikä on vaikuttanut siihen, että näitä inspiroituneita iskuja ei ole nyt nähty niin paljon, että ISILin brändi ei ole enää ollut niin vetovoimainen, mutta ISIL on yhä toimintakykyinen ja uudelleen organisoi toimintaansa, että tämä tilanne voi muuttua.
Mutta eikö silloin kun ISIL tai ISIS, molempia termiä käytetään, niin menetti hallintaansa Irakissa ja Syyriassa, niin eikö silloin sanottu, että paine ikään kuin heidän iskuissa kohdistuisi enemmän Eurooppaan, mutta se ei ole sitten pitänytkään paikkansa?
No se piti paikkaansa silloin 2016-2017, että silloin juuri.
Joo. Paljon esimerkiksi terrorismin tutkimuksen parissa, eli pitkään, ja on elänyt tällainen trendi, että tulkitaan sitä, että tällainen online-aktiivisuus synnyttää offline-aktiivisuutta, eli siis tällainen propaganda netissä tuo iskijöitä kaduille. No, tämä ei ole ihan yksi yhteen totta, koska erityisesti nyt tuo ISILin nousu tai ISISin nousu tuolla pääalueellaan Irakissa ja Syyriassa, niin se on itse asiassa tämmöisenä valtiollisena toimijana ollut se juuri tällaisen niin kuin eurooppalaisen terrorismin kasvattaja ja kehittäjä aivan toisessa mittakaavassa, anteeksi, kuin mikään muu ilmiö tässä nyt lähivuosien historiassa. Eli tosiasiassa tällainen niin kuin oikeiden ihmisten oikea toiminta alueella, jossa pyritään luomaan valtiollista valtaa tai tai ihan uudenlaisia verkostoja ja operoimaan ulkomailla ihan noin niin kuin lähestulkoon heidän mielestään sotilaallisesti, niin se käytännössä on ollut se, joka tätä toimintaa on kiihdyttänyt. Nyt kun tämä valtiollinen toimija on kadonnut, niin aivan selvästi myös näiden iskujen aktiivisuuskin on pienentynyt. Nyt puhutaan sitten, kuten kollega sanoi, tällaisesta inspiroituneista iskuista enemmänkin.
No, millaisissa voimissa tämä terroristijärjestö ISIS on, josta todellakin puhuttiin paljon silloin aikoinaan Irakin ja Syyrian suhteen, ja Al-Qaidastahan ei puhuta enää oikeastaan mitään?
No, ISIL on uudelleen organisoi tällä hetkellä sitä omaa toimintaansa, että on tällä hetkellä enemmän niin kuin tämmöinen maan alla toimiva sissityyppinen terroristiorganisaatio, mutta se ei tarkoita, etteikö jossain vaiheessa taas niin kuin sieltä joko ISIL tai sitten sen päälle kehittyy joku toisenlainen organisaatio, joka sitten on merkityksellisempi.
Minkälainen näkymä teidän visioissanne on Supossa?
Kyllä se on todennäköistä, että jollain aikavälillä ISIL tai ISILin seuraaja niin kuin saa tavallaan sen pakkaansa kuntoon.
Eli se kerää nyt ikään kuin voimia. Ja entä Antti Paronen, miten vielä täydentäisit?
Joo, kyllä näin voitaisiin sanoa. Pitää muistaa, että ISIL on nimenomaan hyvin irakilainen organisaatio. Siis se oli sitä, syntyi historiastaan 2000-luvun alkupuolelta aina sitten tähän viimeisimpiin kouristuksiinsa tai siihen, kun se joutui takaisin palaamaan sissisodan kävijäksi ja terroristiorganisaatioksi. Al-Qaida on sitten taas hieman toisenlainen asia. He ovat seuranneet kyllä sivusta sitä, että mitä ISIS on tehnyt ja miten, minkälaisen nousun ja tuhon se on kokenut. Al-Qaidan tekemiä suuria iskuja ei käytännössä olla nähty, mutta joillakin sen tukialueilla Jemenissä ja Afrikassa Al-Shabaabin toimesta niin ollaan eletty tällaista sodankäynnin ja sosiaalitoimiston välistä vuorovaikutusta, että ollaan sekä käyty toki sotaa, tehty iskuja, että myös sitten niin pyritty rakentamaan hiljaa ja rauhallisesti omaa valtiovaltaa tai hallintovaltaa. Eli Al-Qaida kyllä myös kerää voimiaan ja odottaa, mutta ei ole aktiivisesti eikä oikeastaan tietoisestikaan lähtenyt tekemään isoja näyttäviä iskuja kuin mihinkä se on syyllistynyt esimerkiksi 2000-luvun alkupuolella.
Entä mitä merkitsevät tällaiset iskut niin kuin Strasbourgissa, jotka kuitenkin uutisoidaan näyttävästi? Onko oletettavaa, että se luo uusia inspiroituneita ihmisiä tekemään näitä iskuja vai miten yleensä käy?
No kyllä sillä aina on vaikutusta tällaisilla onnistuneilla, nimenomaan tavallaan onnistuneilla iskuilla, että ne sitten aina inspiroi muita siinä radikaali-islamistisessa kentässä toteuttamaan vastaavia.
No entä sitten, kun niin kuin tässä todettiin, että nämä terroristijärjestöt ovat hieman näkymättömämpiä tällä hetkellä, niin kun Supo kertoi viime vuonna, että Suomesta lähteneitä vierastaistelijoita on noussut erityisesti ISILissä merkittäviin asemiin ja heillä on tällainen laaja suhdeverkosto jäsenistön sisällä, niin mikä on tilanne tällä hetkellä?
No Suomestahan lähti noin 80 vierastaistelijaa sinne Syyrian ja Irakin konfliktialueelle ja noin parikymmentä palas silloin joitakin vuosia sitten ja noin parikymmentä on kuollut. Ja nämä, jotka palas, oli ehkä niin kuin tähän kalifaattiin pettyneitä henkilöitä, että siellä on nyt jäljellä siis noin 40, ja he on sitten näitä vannoutuneempia kannattajia, että kyllä siellä on yhä henkilöitä.
Mitä heistä tiedetään?
No yksityiskohtiin ei voida tietenkään mennä, mutta et yhä on tilanne se, että siellä on henkilöitä, joilla on keskeinen asema niin kuin siinä organisaatiossa ja tiiviitä suhteita.
Mutta ilmeisesti se lähtiöiden määrä on siis pienentynyt.
No se lähtiöiden määrä hän on tavallaan sama, mutta osa on tullut takaisin ja osa on kuollut. Niin.
Eli edelleen lähtee Suomesta, tarkoitatko sitä?
No siis oikeastaan viime vuosina sinne päin ei ole enää suuntautunut sitä liikettä, että ne lähtijät oli silloin, kun se kalifaatti oli vielä niin kuin voimissaan ja vetovoimainen.
No mitä mieltä te olette, kun ajatellaan tätä Euroopan taistelua terrorismia vastaan, niin missä tilanteessa ollaan? Antti Paronen.
Tässä on käytännössä, karkeassa sanoisin, että 2015-16 nähtyjä suuria iskuja, erityisesti nyt Ranskan, Belgian alueella, miksei Saksassakin tämä edellinen joulun aikaan tehty isku, niin käytännössä eurooppalaiset turvallisuusviranomaiset nimenomaan tiedustelupuolella ovat nyt kyllä näin niin kuin tiedusteluyhteisön ulkopuolelta tulevalle tutkijalle niin saaneet kyllä hommasta kiinni, näin voisi sanoa, ja ollaan kyllä pystytty pureutumaan niihin verkostoihin, jotka ovat tällaista uhkaa aiheuttaneet, ja käytännössä sitten enemmän tai vähemmän puuttumaan juuri niihin sellaisiin aktiivisiin iskusuunnitelmiin. Ratsioistahan uutisoidaan koko ajan, eli se kertoo kyllä siitä, että näissä päämaissa, Ranska, Saksa, Belgia, Iso-Britannia, ollaan kyllä pystytty puuttumaan näihin akuutteihin iskusuunnitelmiin.
No miten, Sanna Nilsson, sinä näet, kun katsot sieltä sisältäpäin?
No tilanne on huolestuttava, mutta me tehdään parhaamme joka päivä ja tehdään aktiivisesti yhteistyötä koko niin kuin tiedusteluyhteisö Euroopassa.
No entä miten kuvaisit tätä tilannetta, terroristit vastaan sitten, Eurooppa taistelemassa siis terroristeja vastaan? Kumpi on voitolla?
No kyllä mä näkisin, että viranomaisilla kuitenkin on hyvä toimintakyky tässä suhteessa.
Kiitokset tästä keskustelusta erikoistutkija Sanna Nilsson suojelupoliisista ja sotatieteiden tohtori Antti Paronen Maanpuolustuskorkeakoulusta.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 4 minuuttia vaille 8:30. Tässä lähetyksessä vielä pohditaan, miten vuoden 1918 punaisten joukkohaudoille, mitä niille tulisi tehdä. Kolumnisti Joona Hermanni Mäkinen miettii, millainen vaara piilee jämähtäneessä AY-liikkeessä. Ulkomaalehtikatsauksessa kreikkalaislehtien aiheena on taloushuolet. Ja lopuksi vielä Britannian ja Brexitin tilanteesta pääministeri Mayn saatua luottamuksen omiltaan. Ja nyt on aika katsella uusimpia twiittejä. Ilona, mitä olet löytänyt?
No olen tietenkin löytänyt jotain Brexittiin liittyvää. Näin on esimerkiksi tästä viitannut suuren valiokunnan puheenjohtaja kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen. Theresa Mayn asema on erittäin vaikea. Reilu kolmannes oman puolueen kansanedustajista on jo avoimesti vastaan ja Brexit on umpikujassa. Meitä kannattelee vain se, että puolue on niin hajanainen, että yhdelläkään potentiaalisella haastajalla ei ole enemmistöä. Näin siis Arto Satonen Twitterissä. Jatketaan vähän vielä Brexit-aiheella, nimittäin kun Brexit käy yhä monimutkaisemmaksi, niin ainakin osa brittimediasta yrittää kovasti pitää kansalaisia mukana kyydissä, missä mennään. Esimerkiksi BBC on jälleen kerran nettisivuillaan listannut tällaisen lyhyen oppaan siihen, että mistä Brexitissä on oikein kyse, ja siellä on todellakin kysymyksiä lähtien ihan siitä, että mikä on Brexit, ja heti kakkoskysymyksenä kysytään, että mikä on oikein EU, eli myös epätietoisia yritetään kovasti pitää mukana kiemuroissa. Otetaan tuota kolumnimaailmasta lehdissä sitten jotain ihan muuta. Keskisuomalaisessa on julkaistu Terhi-Anna Vilskan kolumni. Vilska on Jyväskylän yliopiston sosiologian professori. Hän on erikoistunut kulutuksen ja talouden tutkimukseen. Ja Vilska kirjoittaa kolumnissaan, että itsenäisyyspäivä on oikea, älä osta mitään päivä. Marraskuun lopussahan vietettiin Luontoliiton järjestämää älä osta mitään päivää. Ja näin Vilska kirjoittaa kolumnissaan. Suomalaisen joulunajan tärkein älä osta mitään päivä on kuitenkin itsenäisyyspäivä. Itsenäisyyspäivä rituaaleinen on erikoinen poikkeus vuoden kulutuskeskeisimpänä aikana. Valtaosa kaupoista ja kauppakeskuksista oli tänäkin vuonna kiinni. Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanoton ympäristöteema toteutui parhaiten siinä, että kansalaiset pysyivät ruutujensa ääressä katsomassa juhlia. Ympäristön onneksi tämä teema toistuu joka vuosi. Vilska jatkaa, että vuosien saatossa linnanjuhlat eivät ole juuri muuttuneet ja juhlien ei kovin moni haluakaan muuttuvan. Eikä vakavan sotahistoriaamme korostavan itsenäisyyspäivän vieton muutenkaan haluta muuttuvan. Useimmille itsenäisyyspäivä tarkoittaa hiljaista oleilua perheen ja ystävien kanssa, laineen tuntemattoman sotilaan katsomista TV:stä ja ehkä vähän juhlavampaa ruokailua. Ei kuitenkaan mitään joulun kaltaista mässäilyä. Vilska päättää kolumninsa toteamalla, että itsenäisyyspäivä ei ole kulutusjuhla ja tuskin tulee ikinä olemaankaan.
Kiitos Ilona. Ulkomaan keskustelun aiheiden jälkeen palataan kotimaahan ja mennään ajassa 100 vuotta taaksepäin. Sillä aiheemme on vuoden 1918 sisällissodan aikana taisteluissa kuolleiden ja teloitettujen punakaartilaisten joukkohaudat. Miten niihin pitäisi suhtautua? Tervetuloa keskustelemaan Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva ja historian tutkija Veli-Pekka Leppänen.
Kiitos.
Kiitos.
Punaisten joukkohautojen kohtelu nousi esiin viimeksi Helsingin Sanomien mielipidesivun kirjoituksena eilen. Jussi Nuorteva, olit yksi tämän mielipiteen kirjoittajista ja huolen aiheena oli Vierumäen teollisuusalueella Heinolassa sijaitseva punaisten joukkohauta, johon Itä-Suomen aluehallintovirasto on antanut harvinaisen luvan kaivaa haudat auki ja siirtää vainajat Heinolan hautausmaalle. Jussi Nuorteva, aluksi, millaisesta joukkohaudasta on kyse siellä maanalla?
Kyse on haudasta, jonka taustoja ei tunneta kovin tarkasti. Eli siellä tiedetään, että Tampereen taistelujen jälkeen keväällä 1918 sinne haudattiin noin 200 tai 300 henkilöä. Suurin osa oli taistelussa kaatuneita. Heidät siirrettiin suoraan kentältä tänne hautaan. Haudattiin sinne, mahdollisesti sitten sinne haudattiin lisää henkilöitä, mutta sitä ei tiedetä tarkalleen. Eli jos verrataan näihin hyvin tunnettuihin Hennalaan tai Dragsvikiin, niin ne olivat vankileirejä. Ja niissä oli henkilöt, oli kortistoitu ja heidän kuoleman päivänsä tiedettiin, se merkittiin kortistoihin. Mutta Vierumäellä ei tiedetä oikeastaan mitään. He voivat olla mistä päin Suomea tahansa tulleita Tampereelle ja sitten Vierumäellä loppuunsa kohdanneita.
Mutta kuitenkin on käsitys siitä, miten heidät haulattiin. Että...
No sanotaan, että se käsitys on se, että se on rivihauta, että siinä on kaivettu suuri rivihauta ja sinne on vaan siirretty kentältä ruumiit sen edempää heitä käsittelemättä.
No tätä lupaa, joka nyt sitten myönnettiin, niin sitä hakivat Heinolan kaupunki ja puujalostusyhtiö Versowood, jonka alueella tuo joukkohauta on. Jussi Nuorteva, mikä tässä hankkeessa on menossa pieleen?
No siinä ehkä se, että siirretään, ei sinänsä ole ongelma. Eli siinä on se, että siinä tämä, kävin tuossa kesällä katsomassa tätä Versowoodin aluetta ja se on puuteollisuuden käytössä oleva aidattu alue, jonne kyllä kävijät pääsevät. Mutta siellä liikkuu sitten tämmöisiä isoja trukkeja, jotka kuljettavat lasteja. Että se ei ole, niin kuin sanotaan, tämmöisenä juurikaan hartautta herättävä paikka. Ja sen takia siinä sitten se, että se saataisiin toiseen paikkaan, niin se on ihan ymmärrettävää. Ja se on varmasti ollut semmoinen omaisten tahto myös sitten, ketkä nyt mahdollisesti ovat sieltä sitten, tai seutulaisten tahto.
Mutta siis ongelmia kuitenkin on itse hankkeessa.
No ongelma on se, että tämmöinen tuntemattomien hautaan vainajien tunnistaminen on erittäin vaikea. Se on siis 100 vuotta vanhoja. Tästä keskustelimme sitten juuri oikeuslääkäri Helena Rannan kanssa. Ja Helena sanoi sitä, että kun hänellä on paljon kansainvälistä kokemusta, että tällaisten henkilöiden tunnistaminen, että 100 vuotta sitten työläisillä ei he käyneet hammaslääkärissä, niin että olisi mitään hammaskarttoja tai muuta, että jos hammas oli kipeä, niin se vedettiin pois, eikä sitä sen kummemmin minnekään kirjattu. Eli sieltä ei voida tehdä tämmöistä ja DNA voidaan ottaa, mutta DNAstakaan ei siinä lue nimeä. Niin se merkitsee sitä, että ennen kuin on mahdollista arvioida sitä, että kuka saattaisi olla kyseessä geenitutkimuksen pohjalta, niin se tulee viemään hyvin pitkiä aikoja, eli siinä käytännössä voi olla, että täytyy varautua siihen, että jos pyritään yksilöllisesti tunnistamaan näitä, niin silloin pitää sitten pitää nämä ruumiit hautaamattomina vuosia, jopa voi mennä vuosikymmeniä ennen kuin heidät on sitten kaikki tunnistettu. Ja tämä on se ongelma.
Ja Helen Ranta, joka mainitsit, oli myös yksi tämän mielipidekirjoituksen allekirjoittajista. No tämä ei ole ainoa joukkohauta, joka on ikään kuin jätetty puolitiehen tai jotenkin vaiheeseen. Veli-Pekka Leppänen, olet kirjoittanut toisesta tapauksesta juuri Lahden Hennalasta ja siellä telotetuista punaisista. Millainen hautapaikka siellä on?
No se on se vanha varuskunta-alue, ensin venäläinen varuskunta ja sitten suomalainen. Se on sen niin sanotussa Alahennalassa, Metsähennalassa on toinen. Ja sitten vanhan Helsinkitien toisella puolella, missä on sellainen muisto patsas, niin siellä on sitten toinen, että niitä on niin kuin kaksi, mutta ne on myös niin selvittämättömiä. Tiedetään noin arviolta, että siellä on noin 1200-1600 ihmistä haudattu sinne. Et 400 on kaatunut taistelussa saksalaisia vastaan, 400 telotettua heti silloin toukokuussa ja sitten loput sairauksiin ja nälkään nääntyneitä sitten siellä leirillä. Että tämä on se porukka, mutta sen on samanlainen niin kuin Jussi sanoi, että sellaiset rivihaudat ei niistä ole selvitystä, että kuka siellä on ja mihin kuolleena.
No mitä sille pitäisi tehdä?
Niin, no nythän on viime kevään Hennala muistotilaisuuksien jälkeen on koottu tällainen työryhmä, joka yrittäisi saada sen, että arkistotutkimuksilla saataisiin, niin kuin tässä nyt on lähestytty Lahden kaupunkia ja muita tahoja. Tässä on hyvä arkeologista ja niin kuin oikeuslääketieteellistä tutkimusta ja historian tutkijoita, juristeja. Niin että saataisiin arkistotutkimuksella mahdollisimman pieneksi epävarmojen tapausten joukko. Eli niin kuin nimiä niin paljon saataisiin niin kuin näillä normaaleilla, ei lääketieteellistä tai DNA-tutkimuksilla, jotka on tietysti hitaita ja kalliita, niin kuin tässä mainittiin. Niin ja mahdollisuus ehkä olisikin niin kuin päästä noin 95% tai johonkin sellaiseen.
Pelkällä arkistotutkimuksella.
Tällä arkistotutkimuksella. Ja sitten sen jälkeen ne sitten niin kuin saataisiin, koska siellähän ollaan kaavoittamassa sitä aluetta nyt. Et mun mielestä se on vähän, tai hyvinkin asiatonta, jos sinne nyt rakennetaan tietämättä, minne rakennetaan.
Jussi Nuortava.
Niin kuin totesin, niin tässä Hennalan osalta se on siinä mielessä helpompi, että vangit on kuitenkin luetteloitu. Eli sille tiedetään, keitä siellä oli ja tiedetään, koska he kuolivat suurelta osin, ja mutta sitten ei tiedetä, mihin heidät siellä haudattiin. Joo. Eli se yksilöllinen tunnistaminen on hankala, mutta voisin tässä mainita sen, että eduskunnan päätöksellä myönnettiin lisärahoitusta nyt tähän keskeiseen tämän Suomen sotasurmat-hankkeeseen, jossa sitten näkyy sitten se, että se on hyvin laajasti tämä koko nimijoukko on koottu sinne. Ja siitä nyt on tehty jo Aalto-yliopiston kanssa sopimus siitä, että siinä tehdään tämmöinen moderni niin sanottu semanttisen webin sovellus, mikä merkitsee sitä, että kun tämmöistä tietoaineistoa syötetään siihen tietokantaan, niin se pystyy automaattisesti yhdistämään näitä nimiä. Ja se on tietenkin semmoinen, että siinä se helpottaa aivan valtavasti tätä arkistotyötä. Eli sieltä saadaan näitä kortistoja ja muita sitten syötettyä ja sitten ne yhdistää sitten näitä nimiä. Eli se nimijoukko saadaan varmasti varsin hyvin sieltä sitten selville. Mutta sitten tämä, että mihin kukin on haudattu, niin se on sitten melko mahdoton homma.
No niin.
Joo, ihan tähän niin kuin tuollaisen yleisellä tasolla, niin se nyt olisi niin kuin tiedetään siitä, että kun jos jotkut esi-isät tai vanhemmat tai tällä hetkellä on kuolleet jonnekin, eikä tiedetä sitä paikkaa, niin kuin siis sellaisia, se on ihmisille, se on niin kuin psyykkinen stressi. Ja tiedetään, että kun on nyt esimerkiksi Tauno Tukkinen, joka on tehnyt tällaista aika merkittävää pimeiden tapausten selvittämistä, hän on kertonut, että kun hän on soittanut ja ilmoittanut omaisille, niin kuin että on kuollut siellä ja siellä, niin ensimmäinen reaktio ihmisillä on ollut helpotus. Ja tässä Hennalan jutus on ihan samaa piirrettä yleisinhimillistä kunnioittamisen. Meillä on hautaamisen periaate, kaunis periaate ja kunnioitus Suomessa, ja tämä pitäisi koskea myös näitä.
Ja asia vaivaa, vaikka siitä on jo 100 vuotta. No entä, olen ymmärtänyt niin, että tämän Vierumäen osalta, niin siinä on kritiikkiä saatu myös se, että kuka olisi oikea ihminen tekemään tai taho tekemään tämän työn.
Kyllä, siinä on juuri se, että kun siinä on kyseessä hyvin pitkä työ, mitä joudutaan tekemään, niin siinä on sitten eri tapoja tehdä siitä, että jos siinä lähdetään siihen, että jokainen ruumis pitäisi tunnistaa ja yksilöllisesti haudata, niin se on erittäin mahdoton palapeli, koota näitä ruumiita ja sitten tunnistaa heidät. Että se, mikä on mahdollista, että voidaan ottaa kaikista näistä löydetystä. Helena Ranta sanoi esimerkiksi, että otetaan DNA-näyte vasemmasta reisiluusta. Eli silloin, kun tiedetään, kuinka monta reisiluuta sieltä löytyy, niin sen jälkeen voidaan sitten siirtää vainajat esimerkiksi sinne Heinolan kirkkomaahan tai sinne Heinolan alueelle sitten ja haudata sitten sinne. Ja sitten jälkikäteen voidaan sitten täydentää nimiä sitä mukaan, kun aineisto sitten antaa myöten. Eli silloin tiedetään, että keitä siellä sitten on niin vähitellen. Mutta että silloin vältetään se, että siinä tehtäisiin tämmöinen, että ruumiita säilytetään sitten, yritetään koota ja sitten säilytetään vuosikausia.
Eli se ei ole ihan helppo juttu. Jussi Nuortava, pidät myös ensisijaisen tärkeänä, että kaikki joukohaudat määritellään kiinteiksi muinaisjäännöksiksi. Miksi näin?
No siinä on oikeastaan se, että silloin on selvä, kuka on se toimija, joka siitä vastaa. Se on se kaikkein keskeisin kysymys siinä, että ja silloin on tärkeää myös, että voitaisiin sitten tehdä tämmöisiä ei-kilpailun kautta, joka on tietenkin yksi, joka normaalisti noudatetaan arkeologiassa. Mutta tämmöisessä on tietenkin tärkeää, että kun on sotavainajista kyse, Vierumäessä näillä erityisesti, niin niin siinä tarvitaan sitä erityisosaamista, että voidaan arvioida esimerkiksi se, ketkä on telotettu ja ketkä on sitten taistelussa kaatuneita. Siis tämän tyyppisissä tarvitaan sitä asiantuntemusta.
Veli-Pekka Leppänen, kuinka paljon meillä on tällaisia joukkohautoja sisällissodan jäljiltä, joille pitäisi tehdä jotain, joista ei tiedetä riittävästi?
No siis niitähän on Etelä-Suomen niin kuin metsiköt täynnä tällaisia pieniä, esimerkiksi Uudellamaalla on useita ja Hämeessä sellaisia, mihin on tehty kansalaistoiminnalla tällaisia muistokiviä ja muuta. Mutta siis hyvin parhaiten on mun mielestä selvitetty tämä Tammisaaren Raksviikin. Mutta sitten muissa on tällaisia Hennalan kaltaisia ongelmia monissa, niin sitten ne on epämääräisiä. Että kun isoja leirejä on siis kuitenkin ollut. Et mun mielestä niin kun selvittämättömiä on paljon enemmän, siis valtaosa verrattuna niihin, jotka on niin kun jo hoidettu siinä mielessä. Ja siis Tammisaaressahan täydennetään sitä muistonimien luetteloa, joka on 3000.
Eli sieltä voisi ottaa oppia.
Sieltä Tammisaaren Raksvikista voisi ottaa oppia sen.
Historian tutkija Veli-Pekka Leppänen ja Kansallisarkiston pääjohtaja Jussi Nuorteva. Kiitokset käynnistä Ykkösaamussa.
Kiitos.
Kiitos.
Kolumnistimme Joona Hermanni Mäkinen arvelee, että kun ammattiyhdistysliikkeen voima ja vaikutus vähenee, siinä piilee suuri vaara.
Yhdysvalloissa nettikauppa Amazonin kaltaiset suuryritykset kohtelevat työntekijöitään ala-arvoisesti. Niitä on syytetty suoranaisesta ihmisoikeuksien loukkaamisesta. Roskakoreja joudutaan käyttämään vessoina, työssä loukkaantuneita painostetaan jatkamaan ja työntekijän jokaista liikettä valvotaan. Myös amerikkalainen keskiluokka on hätää kärsimässä. Rikkaiden osuus tuloista on kasvanut valtavasti ja asumisen, koulutuksen ja terveydenhuollon kustannukset ovat karanneet pilviin. Yhdysvaltojen kokemukset antavat osviittaa, miltä näyttää vauras yhteiskunta ilman vahvaa AY-liikettä. Suomessa ammattiyhdistykset ovat historiallisesti olleet vahvoja, mutta nyt ne ovat hyökkäysten kohteena. Kiky-sopimuksessa Sipilän hallitus sai niskaotteen AY-liikkeestä. Kun seuraavaksi taisteltiin irtisanomissuojasta, oikeisto kritisoi AY-liikkeen poliittista lakko-oikeutta demokratian vastaiseksi. Ministeri Iiro Viinanen syytti AY-liikettä vallankaappaamisesta eduskunnalta. AY-liikkeellä on ongelmia omastakin takaa. Vaikka jäsenmäärät ovat kansainvälistä huippuluokkaa, nuorten osallistuminen on vähäisempää kuin koskaan aiemmin. Kehitys seuraa yleistä trendiä teollisuusmaissa. Ammattiyhdistysten tarve on kiistaton. Ilman niitä palkat ovat alhaisemmat, työpäivät ovat pidemmät, taukoja on vähemmän ja työympäristöt vaarallisempia. Jos työntekijät eivät järjestäydy, yritysten omistajilla ja johtajilla on kaikki langat käsissään. Yksittäinen työntekijä on riippuvainen palkastaan ja irtisanomisen tai karenssin uhka heikentää neuvotteluvoimaa entisestään. Ammattiyhdistyksistä on apua muillekin kuin jäsenilleen. Kun neuvotellaan paremmat työehdot ja korkeampaa palkkaa, kaikki hyötyvät. Työnantajallekin on helpompaa, että työehdot sovitaan keskitetysti. Ja mikäli tulevaisuudessa työtä korvataan entistä enemmän roboteilla, AY-liikkeen merkitys kasvaa. Ammattiyhdistysliike saa aikaan muutakin kuin parempia työoloja. Se tutkitusti hillitsee tulo- ja varallisuuseroja. Tämä pätee myös Suomessa, jonka erot kuuluvat maailman pienimpiin. Kaikki hyötyvät, sillä eriarvoiset yhteiskunnat voivat pahoin. Työ on Suomessakin vielä kesken. Kansalaisista peräti 75% kaventaisi tuloeroja nykyisestä. Vahvuuksien lisäksi on tärkeää ymmärtää, mikä AY-liikkeessä on vialla. Monet ammattiliitot ovat keskittyneet ajamaan hyvin toimeen tulevien jäsentensä asiaa. Samalla on unohtunut yhteinen hyvä. Esimerkiksi Akava pyrkii alentamaan tuloveroja myös suurituloisilta, vaikka jäseninä on pienituloisia työntekijöitä, joiden palkat maksetaan veroista. Ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan pitäisi kuulua kaikille työttömille, vaikka AY-liike hangoittelee vastaan. Moni pienituloinen myös ihmettelee, miksi heitä nimellisesti edustavat liitot istuvat huomattavan varallisuuden päällä, kun heillä olisi tarvetta ruoka-avulle tai yösijalle. Samalla AY-pomot nostavat satojen tuhansien eurojen vuosipalkkaa. AY-liike on jämähtänyt paikoilleen. Saavutuksia ei joko ymmärretä tai ne otetaan itsestäänselvyyksinä. Ponneton liike on helppo kohde poliittisille hyökkäyksille. Akavan puheenjohtaja Sture Fjeder pohti hiljattain, että aiemmin AY-liikkeen suuret tarinat ovat olleet lyhyemmät työviikot ja paremmat edut. Samaan hengenvetoon hän kaipasi uusia tarinoita. Fjederin pitäisi AY-johtajana tietää, että harvalla on mitään lyhyempää työviikkoa tai parempia etuja vastaan. Palkkatyön merkityksettömyys, käskytys ja kiivas tahti vievät monelta kaiken energian. Monet hengittävät kaiken lisäksi työpaikoillaan myrkyllistä sisäilmaa. Samanaikaisesti Suomessa on yli 100 000 köyhää lasta ja kestämätön kulutus ajaa ihmiskuntaa alati pahenevaan ilmastokatastrofiin. Aikamme suuret ongelmat ovat ratkaistavissa. AY-liikkeellä on mahdollisuus ottaa keskeinen rooli tässä työssä. Sen on näytettävä voimansa ja kunnioitettava omaa historiaansa puolustamalla niitä, jotka ovat erityisen haavoittuvaisia. Työttömiä, syrjäytyneitä, sairaita ja köyhiä. AY-liike voisi muuttaa taloutta sekä ihmisen että ilmaston kannalta kestävämmäksi ajamalla kokeilua nelipäiväisestä työviikosta, vaatimalla sitovia päästövähennyksiä ja lisäämällä työntekijöiden vaikutusvaltaa työpaikoilla. Globaalisti katsottuna ammattiyhdistysten on voimistuttava, jotta suuryritysten kasvavaa valtaa pystytään haastamaan sekä ekologisia ja sosiaalisia kriisejä torjumaan tehokkaasti. On kiistaton tosiasia, että hyvien työehtojen maissa voidaan hyvin. Työntekijöiden järjestäytymisen edut on ymmärretty Suomen perustuslakia ja YK:n ihmisoikeusjulistusta myöten. Nämä viime vuosisadan opetukset ollaan kuitenkin unohtamassa. AY-liikkeen on kyettävä tulevaisuudessa viestimään paremmin, miksi sitä tarvitaan. Liikkeen tulevaisuus on lopulta sen omissa käsissä.
Sanoi Joona Hermanni Mäkinen. Ja seuraavaksi ulkomaanlehtikatsaus, jossa luetaan kreikkalaisia lehtiä. Esillä on muun muassa minimipalkan korotusta yksityissektorilla ja maan selviytymistä ensi vuoden rahoitustarpeesta. Lehtiä on lukenut Sara Saure Atenassa.
Talouslehti Naftenburgi pureutuu sivuillaan Kreikassa parhaillaan käynnissä oleviin minimipalkan korotusneuvotteluihin. Neuvotteluiden tarkoituksena on löytää vuoden loppuun mennessä sopuehdotus minimipalkan korotuksen suuruudesta yksityissektorilla. Neuvotteluosapuolina on työntekijä- ja työnantajajärjestöjä sekä asiantuntijatahoja. Maan suurin yksityissektorin ammattiliitto on kuitenkin jättäytynyt Naftenborgi-lehden mukaan neuvotteluista, sillä liiton vaatimuksena on, että nykyinen 586 euron vähimmäispalkka tulisi ensin palauttaa talouskriisin alkuaikojen tasolle 751 euroon ja käynnistää neuvottelut vasta tältä pohjalta. Minimipalkkaa nauttii Kreikassa tällä hetkellä kausityöstä riippuen 160-180 000 yksityissektorin työntekijää. Noin 30% työntekijöistä on pätkätyösopimuksilla, mikä tarkoittaa bruttopalkassa 379 euron kuukausituloja. Minimipalkkaneuvotteluihin osallistuvan talouden tutkimuskeskuksen mukaan tähtäin on, että vähimmäispalkkaa korotettaisiin ensi vuonna 10%. Samalla kannalla ei ole Euroopan komissio, joka suosittaa pitämään minimipalkan korotuksen yhtenäisellä linjalla talouden tuottavuuden kanssa. Talousasiantuntijat tulkitsevat komission suosituksen tarkoittavan vain noin 3% vähimmäispalkan korotusta. Palkkaneuvotteluihin osallistuvat työnantajajärjestöt suhtautuvat lehden mukaan vähimmäispalkan korotukseen myönteisesti, mutta sillä perusedellytyksellä, että samalla yritysten vakuutusmaksuja alennetaan. Sitoutumaton Efimeridaton Syntakton nostaa talousaiheekseen Kreikan selviytymisen alkavana vuonna rahoitustarpeistaan. Lehti muistuttaa, että maa ei ole vielä viime kuukausina onnistunut palaamaan kansainvälisille rahamarkkinoille Italian epävakaan taloustilanteen nostettua Kreikan lainakuluja. Kreikan hallitus panostaa nyt siihen, että markkinoille paluu olisi mahdollista ensi vuoden alkupuolella. Paluulle myönteisen maaperän luomista tukee hallituksen mukaan Kreikan tämän vuoden budjettitavoitteiden reilu ylitys. Paluulle ei ole silti hengenhätää, sillä maalla on turvanaan lainoittajien kanssa sovittu noin 26 miljardin euron puskurirahasto. Kreikka kuitenkin toivoo, ettei sen tarvitsisi turvautua ensi vuoden rahoitustarpeissa kokonaan turvarahastoonsa. Efimeriidaton Syntakton-lehden mukaan Kreikan jatkon kannalta olisikin hyvin tärkeää, että maa kykenee osoittamaan markkinoille saavansa lainaa itsekin. Konservatiivinen Kathimerini vaihtaa aihetta ja kertoo artikkelissaan Kreikan poliisin Europolille välittämästä pyynnöstä auttaa Kreikkaa maahantuloväylien vartioinnissa. Terrorismiin ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen erikoistuneita Europolin toimihenkilöitä toivotaan lähikuukausina avuksi Kreikan ja Turkin maarajalle Evrokselle, mutta myös periferian lentokentille. Täysin uutta Europolin ja Kreikan turvaviranomaisten yhteistyö ei Kathimerinin mukaan olisi, sillä eurooppalaisia poliiseja asetettiin itäisen Egeameren saarille jo kesällä 2016. Eurooppalaisten toimihenkilöiden tehtävänä oli tutkia, oliko saarille laittomasti saapuvien siirtolaisten joukossa sellaisia, jotka oli listattu Europolin islamilaisesta terrorismista epäiltyjen luetteloon. Operaatio oli onnistunut ja sen seurauksena Kreikka toivoo nyt jatkoa yhteistyölle. Tavoitteena on laajentaa yhteistyötä Kreikan ja Turkin maarajalle, missä Kreikan poliisi pidätti kuluvan vuoden ensimmäisellä puolivuotiskaudella liki 8500 laittomasti rajan ylittänyttä siirtolaista. Sama luku viime vuoden vastaavana ajankohtana oli vain noin 1600. Kreikan ja Turkin maarajan lisäksi Europolin liikutettavien yksikköjen apu on tervetullutta myös lentokentille eri puolille Kreikkaa. Tarkoituksena on pystyä käsittelemään paremmin tietoja laittomasti maahan saapuvista. Eräs kreikkalaisten viranomaisten syistä pyytää eurooppalaista apua lentokentille ovat olleet Kiinan kansalaisten lisääntyneet pidätykset Santorinin lentokentällä. Kreikan poliisijohto arvelee, että eurooppalaisten toimihenkilöiden mukaantulo Kreikan lentokentille, kuten esimerkiksi kesäisin vilkkaille Santorinille ja Kreetan Iraklioniin, auttaa käsittelemään tietoja laittomasti maahan saapuvien reiteistä, mutta myös salakuljetusketjuista. Kreikka luottaa niin Europolin tekniseen välineistöön kuin tulkkausapuun. Lisäksi Kreikka ja Europol kaavailevat luovansa datapohjan, johon kerätään tietoja väärennetyistä ja takavarikoiduista passeista. Ateenalaisten väärentäjien piilopaikoista sellaisia takavarikoidaan sadoittain. Atenasta Sara Saure.
Ja ihan vihoviimeisenä palataan vielä ensimmäiseen keskustelumme Britanniasta. Eilisiltana pääministeri Theresa Mayn oma puolue konservatiivit äänesti Mayn luottamuksesta ja May sai äänestyksessä 100 konservatiivin tuen. 117 äänesti vastaan. Näin äänestystulosta arvioi vieraana käynyt Nordic West Officein toimitusjohtaja Risto J. Penttilä.
No oli se täpärä ja tämä myönteinen tulos Mayn kannalta tuli sen takia, että hän lupasi uhrata oman poliittisen uransa. Ilman tätä lupausta, että hän ei vie konservatiiveja seuraaviin vaaleihin, hän ei olisi tätä äänisäallista tarkkailijoiden mukaan saanut. Sitten toinen syy siihen, että se oli täpärä, on tietysti se, että tällä ostettiin oikeastaan vain aikaa sitten, että tässä ei tullut lopullista ratkaisua jolleen. Että huolimatta siitä, että se oli selkeämpi ero kuin vielä 2 päivää sitten ajateltiin, tai kun tämän äänestys oli ilmeinen, niin silti voidaan sanoa, että ei tämä nyt ollut selkeä voitto, jonka turvin voi mennä tämänpäiväiseen EU-huippukokoukseen.
Mutta kuitenkin niin selkeä, että hän ei varmaan nyt ole aikeissa erota.
Tämä on totta. Hän ei ole varmasti aikeissa erota ja hän ei antanut mikään aikataulua sille. Ja se, mikä nyt tiedetään aikataulusta, on se, että tammikuun 21. päivään mennessä tuodaan tämä asia parlamentin äänestettäväksi. Eli silloin taas ollaan uudessa kriisissä ja silloin taas katsotaan, mutta nyt mennään meillä ja hänellä on tilanne, jossa hän menee Euroopan johtajien kanssa oikeastaan sanomaan, että jos haluatte pelastaa tämän diilin, jonka olemme yhdessä neuvotelleet, antakaa minulle jotain, jotta voin mennä takaisin Lontooseen.
No mitä tuo 117 edustaja, mitä se tarkoittaa sitten siihen tammikuun äänestykseen?
No tällä hetkellä on aivan selvää, että se tammikuun äänestys ei mene läpi. Eli tämä neuvoteltu Brexit-diili ei mene läpi, ellei jotain tapahdu.
Kun ajatellaan nyt tätä Mayn asemaa, niin voiko sanoa, että onko hänen, muuttuiko hänen asemansa jotenkin? Tuliko se yhtään vahvemmaksi vai tapahtuiko mitään? Tämä oli vain yksi vaihe tässä kaikessa.
No, tämä oli yksi vaihe tässä surullisessa pitkään jatkuneessa tarinassa. Ehkä voidaan sanoa, että lyhyellä tähtäimellä selvästi vahvisti ja pitkällä tähtäimellä tuhosi, koska hän ei voi enää tämän jälkeen viedä konservatiivia seuraaviin vaaleihin.
Mutta jonkinlaisen rauhan hän sai ilmeisesti konservatiivin keskuudessa, koska vastaavanlaista äänestystä ei voi ainakaan vuoteen panna-alue tehdä, eikö niin?
Joo. Säännöt, konservatiivien säännöt sanovat niin, että hänet on nyt rauhoitettu 18 kuukaudeksi.
No, kun hän ei aio viedä puolueittaan vaaleihin, niin mikä voisi olla se luonteva paikka erota?
No kai hänen toivomuksensa yhä edelleen on, että hän vie tämän nykyisen neuvotellun sopimuksen joillakin ilmeisesti kosmeettisilla muutoksilla, mutta kuitenkin joillakin pienillä muutoksilla maaliin. Ja sen jälkeen ikään kuin voi sanoa, että homma on tehty ja se, minkä olen koko ajan sanonut äänestäjille, eli tuon teille sen ratkaisun, mitä minkä puolesta äänestitte noissa kansanäänestyksessä, niin se on nyt tehty ja nyt voin sitten siirtyä kunniakkaasti pois. Niin tämä on varmaan hänen suunnitelmansa.
Ja kun sanoit, että vie maaliin, niin tarkoitatko nyt sitä maaliskuun loppua, siis tätä varsinaista erosopimusneuvotteluvaihetta?
Nimenomaan. Eli aikatauluhan on yhä edelleen se maaliskuun, onko se nyt 29. päivä, ja johon mennessä Britannian pitäisi erota. Nyt kyllä aika voimakkaasti keskustellaan siitä, että tuleeko lisäaikaa. Ja lisäaika on mahdollista ainoastaan siinä tapauksessa, että kaikki EU-maat ovat yksimielisiä siitä.
No kun todellakin mainitsit, että nyt tänään alkaa EU-maiden huippukokous ja May myös sinne on lähdössä osallistumassa, niin miltä näyttää? Onko sieltä tulossa edes pikku riikkistä joululahjaa, joka helpottaisi Mayn asemaa?
No, nythän, kun tuli lisäaikaa, niin EUn tapa toimiahan on sellainen, että tehdään myönnytykset aivan vasta viime hetkellä, että siinä mielessä ei ole selvää, että myönnytyksiä tulee, mutta kyllä uskon, että jonkinlaisia myönnytyksiä voi tulla tähän poliittiseen julistukseen. Eli tässä sopimuksessa on kaksi osaa, tämä erittäin pitkä ja yksityiskohtainen varsinainen erosopimus ja sitten on poliittinen julistus siitä, että millä tavalla pyritään tulevaisuudessa järjestämään nämä suhteet. Tämä jälkimmäinen, joka ei ole sitova muuta kuin poliittinen julistus, niin siihen voidaan tehdä muutoksia. Muutoksia tähän ensimmäiseen, eli siihen varsinaiseen neuvoteltuun sopimukseen, niin ne eivät ole todennäköisiä tällaiset muutokset. Ainakaan ne ei ole todennäköisiä kuin aivan viime hetken hädässä.
Ja se rajakysymys siihen ei varmaan, siinä ei liikahdeta mihinkään.
No tämähän on mielenkiintoinen tämä rajakysymys, koska siis kaiken kaikkiaan me puhutaan koko Euroopan unionin tulevaisuudesta, ei ainoastaan Britannian erosta. Ja ehkä on ollut joku aivan briljantti neuvottelija, joka on tajunnut, että täällä Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajakysymyksellä voidaan koko neuvotteluprosessia hallita. Ja tämähän on se kummallisuus tässä, että se rajakysymys, joka on myöskin tällainen hätävara, ratkaisu, että jos ei muuta ratkaisua saada aikaan, niin silloin tämä Pohjois-Irlannin rajakysymys, sopimus tai perälauta astuu voimaan, niin tämä yksi pieni kysymys on hallinnut koko tätä neuvotteluprosessia. Ja se on se, että jos siihen saataisiin ratkaisu, niin silloin konservatiivit olisivat valmiita äänestämään nykyisen diilin puolesta. Mutta tällä hetkellä ei näytä siltä, että siihen tulisi muutosta EU:n puolelta, mutta se on se ikään kuin ihmeiden tekijä, että jos siihen saataisiin muutos, niin se ratkaisisi tämän koko asian. Ei vieläkään niin, että Brexitin kovan linjan kannattajat olisivat tyytyväisiä, mutta varmasti silloin saataisiin se parlamentissa läpi.
Sanoi Risto E.J. Penttilä. Tämänkertaista lähetystä ovat olleet tekemässä Jukka Vanninen ja Raisa Pöllänen. Aamun lähetystoimittaja on ollut Ilona Turtola, tuottaja Sakari Kilpelä ja äänitarkkailija Pasi Ilkka. Kanssani tällä studiossa on myös kuuluttaja Tuija Korvinen. Huomenta.
Hyvää ja valoisaa huomenta.
Siinä paljon avainsana seuraavaan.
Kyllä, nimittäin nyt nostankin Lucian päivän ohjelmaa Ylen muilta kanavilta. Yle Radio Yhdessä kyllä Santa Lucia soi montakin kertaa, mutta jo heti kohta 9:10 on kello. Silloin ruotsinkielisellä Yle Vega radiokanavalla ja Yle Areenassa voi seurata Lucian ja kuoron esiintymistä. Ja illalla kello 17 Yle Fem-kanavalla ja Yle Areenassa Lucian kruunausta Helsingin tuomiokirkossa. Nämä kaikki suoria lähetyksiä.
Ja nyt annetaan tilaa kello 9 uutisille. Minä olen Päivi Neitiniemi ja minäkin toivotan valon ja Lucian päivää.